Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Сербия партияләре катлаулы сөйләшүләр алдында тора. Ливандагы сугыш гараб дөньясында сүз көрәшен кабындырды. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма түрәләренең ришвәт алуына каршы үзенчәлекле чара башлады. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче май шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Сербия партияләре катлаулы сөйләшүләр алдында тора. Ливандагы сугыш гараб дөньясында сүз көрәшен кабындырды. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма түрәләренең ришвәт алуына каршы үзенчәлекле чара башлады. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайда булган көчле җир тетрәү корбаннары саны 15 мең дип хәбәр ителә. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясы белән элекке президент Слобода Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Русия Иран белән аның уран байыту өчен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 илне Тәһранга иминлек гарантияләре бирергә чакырды. НАТОның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. Кытайның Сычуан өлкәсендә булган көчле җир тетрәү корбаннары саны кисәк артып китте. Коткаручылар тулысынча җимерелгән шәһәрләр тапты. Үлгәннәр турында яңа мәгълүматлар килә тора. Рәсми саннарга караганда аларның саны 15 меңгә якынлашкан. Әмма анда җирле хакимиятләр биргән соңгы мәгълүматларның исәпкә алыну-алынмау билгеле түгел. Аларны исәпләгәндә бу сан чынлыкта 20 меңнән артып китәргә мөмкин. Йинсию, Мяньянь, Байчуан, Дияң, Уэнчуан һәм өлкә башкаласы Чиңду иң күп зыян күргән шәһәрләр. Хакимиятләр меңнәрчә хәрбине эзләү, коткару, исән калганнарга ярдәм итү эшенә җибәрде. 7.9 Рихтер көчендәге җир тетрәү соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә Кытайда иң күп корбаннар китергән җир тетрәү булды. Тель-Авив. АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуны билгеләү тантаналарында катнашу өчен Израильгә килде. Әлеге сәфәр барышында Буш үз хакимияте тәмамланганчыга кадәр Израиль-Фәлестин сулык килешүе төзү максатына ирешү мәсьәләсендә кайгыртачак. Бушның президентлык мөддәте киләсе елның гыйнварында тәмамлана. Израильдән соң ул Сәүди Арабстанына һәм Мисырга бара. Белград. Сербияның Блиц газеты Сербия демократик партиясы белән элекке президент Слободан Милошевичның социалистлары хөкүмәт төзүгә якынлашты дип белдерә. Газета Европага юл тотучы көчләрне берләштергән демократик партия җитәкчесе Сербия президенты Борис Тадич белән социалист партия җитәкчесе Ивица Дачич арасындагы сөйләшүләрдән соң килешү инде әзер диярлек дип белдерә. Газета ике партиядәге югары рәсмиләргә таянып, бу килешү җәмәгатьчелеккә бары тик парламент сайлау нәтиҗәләре рәсми расланганнан соң гына игълан ителәчәк дип хәбәр итә. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән аның уран байыту эшен туктату турында сөйләшүләр алып баручы 6 ил Тәһранга иминлек гарантияләре бирә алыр иде дип белдерде. Лавров бу гарантияләр һәм якын көнчыгыш сөйләшүләрендә Тәһранга күбрәк сүз бирү атом төш каршылыгын чишәргә ярдәм итәчәк диде. Иран белән атом сөйләшүләрендә БМОның 5 даими әгъзасы АКШ, Британия, Франция, Кытай, Русия һәм алар белән бергә Германия дә катнаша. Лавров бүген Екатеринбурда Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән очрашты. Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш Русияга илче итеп Джон Берлине тәкъдим итте. Бу тәкъдимне хәзер АҚШ сенаты расларга тиеш. Берли әлегә Ирандагы АҚШ илчесе булып эшләй. Вафитегез Берли әлегә Булгарстанда АҚШ илчесе булып эшләй. Аңарча ул Мәскәүдә илче урынбасары булды. Элгәрәк Берли Чехиядагы АҚШ илчелегендә сәяси һәм икътисади мәсьәләләр консулы булган иде. Берлине Русияга җибәрү тәкъдиме Буш Душәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән сөйләшкәннән соң игълан ителде. Брюссель. НАТОның 7 иле интернет аша һөҗүмнәргә каршы тору өчен тикшеренүләр үзәге оештыру турында килеште. Ул үзәк Эстониядә урнашачак. Былтыр Эстония белән Русия арасындагы каршылыктан соң Эстониягә интернет аша моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә һөҗүмнәр булган иде. Күп кенә эстоннар бу һөҗүмнәр артында Мәскәү кирмәнен тора дип исәпли, әмма Мәскәү үз катнашлыгы булуын кире какты. Эстония, Латвия, Литва, Германия, Италия, Испания һәм Словакия тарафыннан төзелүче бу үзәк рәсми рәвештә киләсе елда ачылачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы Иран кешеләренең шик буенда афган ватандашларын үтерүенә ризасызлык белдерде. Кабул Иран вәкилен чакыртып, дүшәмбе көнне Афганстанның Нимроз вилаяты янында Иран ягында булган бу үтерешкә борчылу белдерде. Кабул соңгы бер айдан кимрәк вакыт эчендә Иран кешеләре инде 2 мәртәбә афганнарны үтерде ди. Тәһран. Иранның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Тәһран БМО генераль секретары Пан Ги Мунга һәм Европа берлегенә халыкара иминлек мәсьәләләрен чишү турында үз тәкъдимнәрен тапшырган. Иранның Европа берлегендәге илчесе бу тәкъдимнәр Тәһранның атом программасы мәсьәләсен чишүгә аерым кагылмый диде. Әлеге тәкъдимнәр шулай ук Русия белән Кытайга һәм Иранда АҚШ мәнфәгатьләрен вәкиллек итүче Швейцариягә тапшырыла. Әр-Рияд. Сугуд Гарабстаны Иранга Ливандагы вазгыятка бәйле кисәтү ясады. Тышкы эшләр министры Сугуд Файзал Иранны Ливанда сугутлар һәм АҚШ яклаган хөкүмәткә каршы Хизбулла фитнәсен хуплауда гаепләде. Сугуд тышкы эшләр министры Иранның Хизбулланы яклавы Тәһранның гараб илләре белән мөнәсәбәтләренә тәсир итәчәк диде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иран Ливандагы хәлләргә берничек тә тыкшынмый дип бу гаепләүне кире какты һәм Шыгый Хизбулла белән илдә сүннеләр җитәкчелегендәге хөкүмәт арасында барган бәрелешләр өчен АҚШ белән Израильне гаепләде. Багдад. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики Гыйрактагы Әл-Каида сугышчыларына каршы хәрби чараларда җитәкчелек итү өчен Мосулга килде. Саклану министрлыгы сүзчесе Мөхәммәд Әл-Гаскәри узган шимбәдә башланган бу чараларның төп максаты Нинева вилаятын барлык сугышчылардан азат итү диде. АҚШ хәрбиләре вәкиле генерал-майор Кевин Бергнер АҚШ кешеләре Гыйракта Әл-Каиданың соңгы төп таянычы саналган Мосулда Гыйрак хәрбиләренә ныклы ярдәм күрсәтә диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле авторлары Coca-Cola ширкәтен мәхкәмәгә бирергә җыена. Татарстан башкаласында чисталыкны экология милициясе күзәтә башлады. Ижаудагы мәчет төзелеше халык һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сербиядәге парламент сайлау нәтиҗәләре шактый гына халыкның Европа белән бергә булуны яклавын күрсәтсә дә, сәяси партияләр өчен ифратта катлаулы вазгыять тудырды. Хөкүмәт кору өчен хәзер килешә алмаслык партияләрнең үзара килешүе кирәк. Карим Камал сөйли.
Президент Тадичның Европашыл демократларын элекке диктатор Милошевич социалистларына кыдалап булырмы? Җавап беренче карашка көн кебек ачык. Әлбәттә юк. Бу ике сәяси кеш арасында һәр өлкәдә дә диярлек шундый тирән каршылыклар бар ки, аларның нинди дә булса беректәшлек кыра алуын беркем күз алдына да китерә алмый. Әмма серб басмалары бу көннәрдә Борис Тадичның Демократик партиясе илнең яңа хөкүмәтен социалистлар белән төзү турында килешүгә якын тора дип яза. Шушы партиялардың берсеннән дә әлегә раслау килмәде. Шулгына мәгълүм, социалистлар партиясе тирәсендә хәзер Тадиш вәкилләреннән тыш серб милләтчеләренең радикал партиясе кешеләре дә, элекке премьер-министр һәм шулай ук аяусыз милләтче Каштуницаның тарафтарлары да йөри. Серб парламенты Скупщинада бары тик 20 генә урыны булган социалистлар патша ясаучы бер сәяси кешегә әйләнде. Сишәмбедә Борис Тадич илне Европа берлегенә китерә алырлык татырыклы вә икътисадта уңышлы хөкүмәт кыруны яклаучы кайбер партияләр белән рәсми булмаган сөйләшүләр башлап җибәрүен әйткән иде. 250 урынлы парламентта Тадиш демократларының 102 депутаты бар, әмма хөкүмәт кыру өчен анда кимендә 126 тавыш кирәк булачак. Томислав Николичның радикаллары 77 урын казанды, әмма ифратта милләтчел карашларда торган һәм Русия белән берләшүне алга сөргән бу партиянең Европа яклы демократлар белән уртак тел табуы мөмкин саналмый. Андый мөмкинлек элекке премьер Каштуница партиясе белән дә юк диярлек. Аның Скупщинадагы 30 депутаты Тадиш партиясенә бик җитәр иде. Әмма нәкъ менә Каштуницаның март аенда Тадиш партиясе белән килешә алмый, хөкүмәт беректәшлегеннән чыгуы Сербиядә яңа сайлау үткәрүгә китергән иде. Президент Тадиш нигенә булса да Сербия үзен Европа иле буларак билгеләргә һәм Европа берлегенә омтылырга тиеш дип саный. Ә Войслав Каштуница исә Көнбатышның Косово бәйсезлеген тануына рәнҗеп, илен православ кардәшләре яшәгән Русия белән бәйләргә тырыша. Булар барысы да хөкүмәт кыру сөйләшүләрен алып барырлык бердәнбер кеше итеп Борис Тадичкә нәкъ менә социалистлар партиясен генә калдыра. Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән бирле социалистларның инде хөкүмәттә булганы юк иде. Бер үк вакытта социалистларга һәм аларның җитәкчесе Ивица Дачичка милләтчеләр ягыннан да бик зур басым ясала. Алар социалистларның президент Тадич белән түгел, ә үзләре белән берләшүен тели дип хәбәр итә Сербия матбугаты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Соңгы вакытта Ливанда кабынып алган урам сугышлары илләр арасында сүз көрәшен кабындырды. Иран шиғи Хизбулла сугышчыларын яклый дигән гаепләүләрдән соң Бейрут хакимиятын кайгырткан Сөгыт Гарабстаны Иранны Бейрут хакимиятын җимерергә тырышуда гаепләп чыкты. Метин карышмасын тыңлыйк.
Мәсәп ягыннан Сунни Гарабстан белән шиғи Иранның Гыйрак мәсьәләсендәге каршылыклары әле дә дәвам итә. Ике тарафта бер-берсен якын көнчыгыш төбәгендә үз мәнфәгатьләрен үстерүгә тырышуда гаепләп чыга. Ләкин ике арадагы сүз талашы кичә Иранны шиғи Хизбулла көчләре аша Бейрут хакимиятен җимерергә тырыша дигән гаепләве белән тагын да артты. Сөгыт Гарабстан тышкы эшләр министры Сәүдә Әл-Файсал Кишәриятта ясаган чыгышында Ливанда булган вакыйгаларда һич шиксез Иранның кулы уйный һәм ул хакимиятне җимерү өчен тырыша диде. Министр шулай ук мәгълүмат чараларына Иранның әлеге эшчәнлеге аның ислам илләре белән булмаса да гараб илләре белән бәйләнешенә йогынты ясаячак дип белдерде. Сөгыт Гарабстанның гаепләвенә Тәһранда кичекмәстән җавап кайтарды. Иран Ливанга тыкшынмаган бердәнбер ил. Кем әйткән без анда сугышчыларны яклап, чуалышны котыртабыз дип. Кемнең ишесе кашып китте соң аннан?
Сафире чә казаны дәре фарар мәкәне.
Иран президенты Ахмадинежад кашып киткән илче дигән атамасы узган атна урам сугышлары башлаганда Бейрутны ташлап киткән Сөгыт Гарабстан югары вәкиленә кагыла. Ахмадинежад Бейрутта булган урам сугышларында җаваплылыкны Хизбулла сугышлары белән АКШ һәм Израильдәге Бейрутның сүнни җитәкчелеген яклаган кешеләргә ташлады. Узган атна Ливанда булган урам сугышында 65 кеше үлде. Әлеге сугышлар 90-нчы елларда булган ватандашлар сугышын хәтерләтте. Хәтта бусы ул вакыттан да нашарак булды дигән фаразлар туды. Урам сугышлары исә Бейрут хакимиятенең шигый Хизбулла карамагындагы телефон шелтәрен ябу карарыннан сыңшыкты. Шығай Хизбулла төркеме қарарны хүкіметнің төркімгә қаршы суғыш башлауы боларға таған еді. Сөгыт Гарабстан Тәһранны Бейрутқа тықшынудағы ипләве Иран білән ғарәп иллер арасындағы қаршылықның тағын бір қат иғтибар үзәгіне міндірді. Гәрчә бу каршылык үлешә булса да, Иран белән аралары яхшы булган Сүриядә март аенда узган гарәп илләре җыены вакытында да сизелгән иде. Күп кенә көнбатыш яклы илләр Иран һәм Сүрияне Ливанда үзләренә бер өлеш кубарырга җыенуда гаепләп, җыенга катнашудан баш тартканнар иде. Шулай итеп, Ливанда булган яңа киеренкеле гарабилләрен АКШның әйтеп килгән фикерләренә тагында якын айта дигән фаразлар бар. АКШ Иранны якын көнчыгышта тутырыклыкны бузарга тырышуда гаепле. АКШ Иранның уран баетуы программын дәвам иттереп, Вашингтон тарафыннан террорчылар исемлегенә кертелгән Хизбулла һәм Хамас кебек төркемнәргә әле ярдәм итүенә борчыла. Сүз күрәше, бәлки бу эшнең якын көнчыгышта Сауд Гарабистан һәм Мисыр сәфәре алдыннан да күпертелүе ихтимал диелә. Әлеге сәфәр бу эшнең якын көнчыгышка вазифасы бетәр алдыннан ясаган соңгы сәфәре дип атала. Бу эш Мисырның Шарм-эш-Шейх шәһәрендә төбәк җитәкчеләре белән бергә Либан премьеры Синьора белән дә очрашыр дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма үзенчәлекле акция башлады. Алар Татарстан түрәләрен Амурга җибәрү өчен акча җыя һәм шулай итеп коррупциягә каршы көрәшергә уйлый. Соңгы айларда Амур җитәкчелегендә эшләүче казанлыларга карата коррупциядә гаепләп җинаять эшләре кузгатылганы мәгълүм. Хукук яклаучылар Татарстандагы башка җитәкчеләрне дә анда җибәрсәк, аларның гаепләре тиз ачыкланыр иде дигән фикердә тора. Ландышкара Сава иштимагы уйшма җитәкчесе Дмитрий Берников белән сөйләште.
Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников Казаннан аермалы буларак Амурда коррупция белән көрәшә беләләр дип саный. Үз файдаларына эшләүе Казанда ачыкланганы булмаган чиновниклар Амурга киткәч кара исемлек кәләкте һәм аларга карата 6 кешегә җинаять эше кузгатылды. Булар Амур губернаторы Николай Колесов, вице-губернатор Гүзәлия Минкина, министрлар Андрей Белов, Рамил Тураев, Сергей Асянин. Аларның казанча эшләве Амурда килешмәде. Шуңа хукук яклаучылар Татарстан чиновникларын Амурга җибәрергә кирәк дип саный һәм аларга билет калдырып инде акча да җыя башлады махсус акция нигезендә. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников булай ди.
Ну, это связано прежде всего с тем, что началась такая, в общем-то, для нас радостная кампания очищать именно общество.
Азган чиновниклардан җәмгыятьне чистарту өчен шактый файдалы акция башланды. Коррупция белән көрәшү турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта югары җитәкчеләрнең бу сүзләре тормышка ашканы юк. Һәм Татарстанда хукук саклау оешмалары тарафыннан да бер генә дә эре шундый гаепләрне ачыклаганнары юк. Шуңа без хукук яклаучылар Амурдагы очракны сәбәп итеп алып акция башладык. Чөнки анда хукук саклаучылар да хакимият басымы астында эшләми бугай. Коррупциягә каршы көрәш яхшы бара. Шуңа безнең Татарстан чиновникларын Амурга җибәрергә кирәк. Аларның анда коррупция белән бәйле булуын тиз ачыклаячаклар.
Их вывод, кто из них на предмет коррупции.
Тиштимагы ишма рәисе Бертников. Беренче карашка шактый килке тыелса да, акциядә катнашырга теләүчеләр шактый күп икән. Моннан тыш инде Русиянең башка шәһәрләрендә дә кызыксына башлаганнар мондый ысул белән. Амурга җибәрү өчен акча җыя башлады халыктан. Чөнки алар дәүләткә күп зыян китерә ала, ә дәүләт ул беренче чиратта халык, чиновниклар исә халыкны кайгыртырга тиешле икәннәрен аныттылар. Ди Дмитрий Бертников. Ул Казанның мең еллыгын оештыру вакытында шактый гына акчаларның чиновниклар кесәсенә киткәнен әйтә, әмма бер генә кешенең дә җавапка тартылганы булмады.
В республике Татарстан большой достаточно времени.
Татарстанда бер генә дә зур яңгыраш алган очрак, ягъни чиновникларның гаебе табылганы юк. Хәтта бездә канун бузулар, аерым алганда республика казнасы акчаларын тиешле кирәклегә кулланмау очраклары шактый булса да.
Нарушение закона, в том числе связанных с целевым использованием бюджетных средств.
Диде җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Бертников. Ул Казан чиновникларын Амурга җибәрү нигезендә акция бер көнлек кенә булмаска тиеш, ә даими алып барылуы зарур ди. Ә менә сәясәтче Рәшит Әхмәтов мондый фикердә.
Воруют президентов по всей остальной территории России.
Бөтен җирдә Русиядә бер төрле урлыйлар һәм монда искитәрлек бер нәрсә дә юк. Бу йөзләрчә еллар килгән гадәт. Колесовка кадәр элекке Амур өлкәсе губернаторында хезмәт урыныннан алдылар үз файдасына эшләгән өчен. Колесовны эшеннән җибәргәч тә үзгәреш булмаячак, шундый ук кеше киләчәк. Коррупция ул Русиянең гадәти бер күренеше.
Коррупция это атрибут российского общества.
Дисәясәтче Рәшит Әхмәтов. Ул Русиядә коррупция урлау белән көрәш мөмкин түгел һәм Амурда казаннарга карата җинаять эше кузгату да ул коррупциягә каршы көрәш түгел, ә тәхет өчен көрәш ди.
Ландыш Харасова Казанда җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый оешма башлаган акция турында сөйләде. Алдагы 20 минутта Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Бу көннәрдә Татарстан рәссамнары һәм киң җәмәгатьчелектә күргәзмәләр залы сатылган икән дип шау бетә. Инде билгеле булганча, әле күптән түгел генә үткән рәссамнар корылтайы вакытында да бу бина мәсьәләсе күтәрелгән иде. Рәссамнар берлегенең яңа рәисе Зөфәр Гыймаев та радиобызга бу биналарны рәссамнарныкы итеп саклап калу өчен кулдан килгәннең барысын да эшләячәкбез дип белдергән иде. Хәбәрчебезне айлалан, әлегә Татарстан рәссамнарыны кабулган бина, күргәзмәләр залы тирәсендәге вазгыятны тикшерде. Хәзер аңа сүз.
Дөрес, күргәзмәләр залы әлегә сатылмаган, әммә Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмә карарына күз салсаң, бу бинага Энергобанкның бөтен хокукы бар. Бу банк аны саттырырга һәм бурычка бирелгән акчаларын кире кайтарырга теләй. Шулай ук Самар мәхкәмәсе Татарстан рәссамнар берлеге иҗтимагый берләшмәсенең коммерциясез оешма сәнгать фондын белгән буларак та таныган. Фондның хәзерге вакытта мөдире вазифаларын башкаручы Ольга Лопаткина әйтүенчә, бу биналарны дәүләтнеке итеп анып саклап калу өчен бер тирәк калган. Ул да булса 10 июньгә билгеләнгән Татарстан арбитраж мәхкәмәсе. Бүгенге көндә сәнгать фонды да, мәдәният министрлыгы да, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы да, хөкүмәтнең хукук идарәсе дә көне сәгате белән бу шараны көтә. Кирәкле документлар әзерләнә, хукук идарәсе бу биналар турындагы архив документларны барлый.
Действительно, единственный в республике высочный зал.
Рәссамнарның күргәзмәләр залы дәүләт канаты астында булырга тиеш. Шуның өстәвенә, күренекле рәссам Харис Якубов узган елның август аенда күргәзмәләр залын сатуга юл куярга ярамау турында белдереп, рәссамнар берлегенең гомум җыелышында хат язды.
Нельзя допускать продажу с торгов выставочного зала.
Ди Ольга Лопаткина. Чөнки әлеге бина Идел буе рәссамнарының үз рәсемнәрен күргәзмәгә куя һәм хусусый кибетләр дән аермалы буларак пумала остасы куйган бәяне артык кыйбат итмичә сата ала торган бердән бер урын. Аның өстенә монда ук рәссамнарның иҗади остаханәләре дә урнашкан. Дөрес, Ольга Лопаткина әйтүенчә, узган гасырның 60-нчы елларында ук туган иҗади традицияләр бүгенге көннең икътисади таләпләренә туры да килеп бетмәй, чөнки республикадагы барлык рәссамнарның да бу бинада үз пишмагы юк. Аннан соң рәссамнарның бу бинада иҗат итү шартлары да әлбәттә яңадан каралырга тиеш. Тик әлегә иң әһәмиятлесе бинаны саклап калу. Ни өчен бу бина әнә шундый язмышка дучар буласың? 2006 елның август аенда Сәнгать фонды Энергобанк белән кредит килешүе имзалый. Бу 10 миллионлык кредит шартларына күрә күргәзмәләр фонды шаныш милки итеп алына. Аның бәясе 50 миллион сум итеп билгеләнә.
Он предполагался и частично потратился.
Бу кредит Казан Кирмәнендәге музей тыйлыкның Татарстан табигаты музеен төзекләндерү өчен дип алына. Һәм өлешчә тотыла да.
Музей-заповедник Казанский Кремль.
Ди Ольга Лопаткина. 6 ай дәвамында бу кредитның процентлары түләнә бара. Аннан соң Татарстанның табигат министрлыгы тарафыннан дәүләт контракты нигезендә финанслау үзгәрде һәм без алга таба тиешле процентларны түли алмадык, ди Лопаткина. Узган елның июль аенда Энергобанк вакытыннан элек бурычка биргән кредит акчасын кире алу һәм процентларны түләтү өчен мәхкәмәгә бирә. Кызганычка каршы без бу эшне таныдык һәм кредитны да процентларын да һәм җаваплылык кредитларында түли алмадык, ди Лопаткина. Энергобанк Казанның район Татарстан арбитраж һәм Самардагы Идел буе арбитраж мәхкәмәләрендә сәнгать фондының банкрот икәнлеген тануларына ирешә һәм бурыч өчен сәнгать фонды биналарын таләп итә. Дөрес, 10 июньдә булачак мәхкәмәдә бу биналарны саттырмыйча саклап калу өчен фонд ягы бер дәлил дә әзерли. Бу биналар әлегә кадәр сәнгать фонды карамагында дип санала. Үз вакытында нәкъ шундый ук исемдә дип әйтерлек тагын бер оешма теркәлгән була. Ул Татарстанның сәнгать фонды дип атала һәм аны 4 кеше оештыра. 2003 елның җәендә узган мәхкәмә карары белән бу юридик зат юкка чыгарыла. Шулай булгач милек хокукларын да югалта. Әмма 2006 2006 елда кредит алу килешуе төзелгәндә Энергобанк бу нишкәлекне игътибарсыз калдыра. Гади генә әйтеп әйткәндә, милеккә булган хукукларны югалткан икенче бер оешма Энергобанк белән килешү төзегән һәм төрле әвеш-тәвешләр белән шаныч милки итеп күргәзмәләр залы бинасын күрсәткән. Менә шуңа күрә Татарстан рәссамнары һәм сәнгать вакыфы җитәкчеләре күргәзмәләр залын саттыру куркынычы шигенер дип өметләнә. Татарстан мәдәният министрлыгы җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыклары бу биналарны дәүләтнеке итү иң дөрес юл дип саный.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
2013 елда универсиаданы үткәрү хукы Казанга эләгерме, юкмы, якын көннәрдә бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш. Тавыш бирү 31 майда булачак. Ә уңарчы Казанда ФИСУ универсиаданы үткәрү мәсьәләсен хәл итүче федерация вәкилләрен килүен көтәләр. Универсиаданы үткәрү халыкара дәрәҗәдә дан белән бер рәттән башкала халкының тормышын да яхшы якка үзгәртергә тиеш. Казанның универсиадага әзерлеге барышы турында Бика Тимир Василий.
Казанда универсиада ярышларын үткәрер өчен кирәкле спорт кырылмаларының 70% әзер инде. Бу хакта спорт өчен җаваплы чиновниклар белдерә. Бу көннәрдә яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев универсиаданың бюджеты турындагы мәгълүматларын да ачып салды. 2013 елгы бөтен дөнья студентлар спорт уеннарын оештыру 604 миллион еврога төшергә мөмкин ди спорт министры. Шушы акчаларга универсиада авылын, спорт кырылмаларын, теннис академиясын, су спорты сарае, көнчыгыш көрәшләре сараен төзү күз алдында тотыла. Шуның белән бергә спортчылар өчен 300 мең квадрат метр торак та төзеп бирергә вәгъдә итәләр. Медицина үзәге 3 мең кешелек туклану урыннары да барлыкка киләчәк. 2013 елгы универсиада өчен көрәштә Казан җиңсә, республика бюджетыннан 61 миллион евро, шәһәрнекеннән 50 миллион евро бүлеп бирергә вәгъдә итәләр. Калган акчаны федераль бюджеттан һәм башка чыганаклардан алырга җыйналар. ФИСУның бәя бирү комиссиясе 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен дәгъвә иткән намзәт шәһәрләрне карап йөри. Шушы атна ахырында ФИСУ вәкилләрен Казанда көтәләр. Студентлар спорты федерациясе вәкилләрен беренче Мәскәүдә көтәләр. Алар анда Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашачак. Казанда аларны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул итер дип көтелә. ФИСУ вәкилчелеген федерациянең рәисе урынбасары Швейцария вәкиле Стефан Берг җитәкли. Аның белән бергә шулай ук Сербия, Греция, Япония, Төркия һәм башка ил вәкилләре дә килә. Алар Казанның спорт корылмаларын карап чыгачак һәм яңа стадионга нигез ташын салуда катнашачак дип көтелә. 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсе ничек булуына карамастан, Казанның Киров районында яңа стадион төзеләчәк дип ышандыра хакимиятләр. Шуның белән бергә Казан һава аланын төзекләндерү дә шулай ук теләсә кайсы очракта да булыр ди җитәкчелек. ФИСУ студентлар спорты федерациясенең бәя бирү комиссиясе 2011 елгы универсиада өчен көрәш барганда да Казанга килеп киткән иде. Ул вакытта да алар уңай тәсирләр алып китте. Әмма Казанда күрсәтелгән игътибар һәм Россия югары җитәкчелегенең теләктәшлеге дә бәйгедә җиңергә ярдәм итмәде. Белгәнегезчә, ул вакытта ярышта Кытай шәһәре җиңде. Ул вакытта да бу юлы да Татарстан җитәкчелеге җиңүгә ышанып яши. Зур түрәләр белән бергә казанлыларның бер өлеше дә универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләнә. 2013 елгы универсиада Татарстан башкаласында үткәрелгән чиракта Казанның урамнары, һава аланы һәм стадионнары төзекләндерү белән бергә кайбер Казан кешеләрен фатирлы, тораклы итәргә мөмкин. 2011 елгы универсиадага дәгъва иткән вакытта Казан янында авылларда яшәүче казанлылар универсиадага җиңүгә бик өметләнгән иде. Откан чиракта аларны башка җиргә күчерергә һәм аларга яңа торак бирергә тиешләр иде. Хәзердә кайбер казанлыларның универсиаданың Казанда үткәрелүенә өметләре бик зур.
Казанның универсиадага әзерлеге турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның экология министрлыгы һәм экология милициясе Татмедиа агентлыгы белән берлектә журналистларны җыеп, Казанның берничә районының чисталыгын күзәтергә рейдка чыкты. Кисәтүчеләрнең нәтиҗәләре күзгә күренә башлады. Татарстан башкаласы чистара ди экологлар, ләкин тулысынча түгел икән әле. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Қазанның Яңа Савин районында экологлар 11 орында түзіліш қалдықлары тауын белгілегендер. Оларны шөплік деп те айтып була. Тек анда көбірек йұрт түзуден қалған қалдықлар. 11 шөплік тауының ішесін енді сестартқанлар. Ол орындарны бізге, журналистларға да көрсеттілер.
Бойылны мында шоу біз журналистлардан бірінші тапқыр. Ләкин мына мында Парк Хаус центр жанында инде инспекторлар айтқан ие, мына бу қырда, бу площадьта бик көп мусор болған инде. Мының площади 300-400 метр ұзындыққа һәм 50-100 метр кеңлеккә булса, хәзер мының мусор площади 120-гә ун қалғандыр инде.
Мына Парк Хаус өзі сөйләштергән мәктәп.
Әйе, бу территорияны Парк Хаус үзләренең кеше белән субботник көннәрендә КамАЗлар алып килеп, машиналар бу мусорны чыгарганнар.
Ә кем менә пишрата икән соң, шәһәр халкы микән? Кем?
Менә монда таң шундый проблема бар бит. Стройкаларда тизегәндә бик күп тизер бик катай бит бар безнең Казанда. Һәм шуның белән мусорны КамАЗларга тиягәндә водительләргә кирәккән акчаны бирәләр. Булар моны свалка алып китсеннәр дип. Әмма бу машиналар йөртүчеләр монда караңгырак урынга алып килеп, ташлыйлар да, милиция күрмәгән булса, шулай кала инде бу.
Диетат медиа агентлыгыннан Дамир Валиуллин. Ул үзе республиканың экология министрлыгында да эшләп киткән. Хәзер аерым агентлыкта экологик проблемаларны халыкка җиткерү буенча җаваплы бүлектә эшли. Парк Хаус сәүдә үзәгенең алгы яклары ялтыраса, Дамир сөйләгән арткы ягының күренеше әллә ни түгел шул. Бу хакта сәүдә үзәгенең күләгәсе астында авыл ие кебек йортта яшәүче апа да капка ярыгыннан гына булай диде.
Хамайра.
Хамайра, фамилиягыз кем?
Да. Сабирова.
Сабирова. Сез монда давно живете?
40 лет.
А раньше здесь мусорки такой не было, да?
Нет, чисто было, хорошо было.
А когда все изменилось?
Вот мы как начали строить парк-хаус, начали мусор привозить.
А когда образовалась здесь все эта куча?
Как сказать, года 2-3, наверное.
Парк-хаус үз тирәсендәге бу шөпчәрне бетерә башлаган инде. Яңа Савин районында шүпле урыннар бугына түгел икән. Экологлар журналистларга башка урыннарында күрсәтмәкчеләр иде. Ләкин анда төзелеш калдыкларын җыеп түккәннәр булып чыкты. Кап-кара коры җир калган дип булмый булуын. Ләкин инспекторлар әйтүенчә хәлләр яхшыга үзгәрә.
Бер юк бер сүздә әйтәм, әкмим, потому что не могу, я уже пытался татарском говорить.
Сезнең тулы исем фамилия ничек була?
Мутахаров Радик Мансурович. Зам начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Алар татарча сөйли белмәгәч, сүзне Дамир алды.
Быелда 8-нче шундый рейд Казанның районнары буенча һәм Казанга якын районнар буенча Лаеш, Зеленодольск, нәрсә дип әйтим инде, Казанда журналист ягыннан инде, журналист күзеннән карасам, мусор әз түгел күп. Ләкин менә болай без бергә журналистлар белән чыгып, бу проблема турында әйтә башласак, бөтен руководителләргә, директорларга моны кертсәк, әйтсәк, населениеларга һәр кич моның турында әйтеп торсак, культураны развивайтсак, экологическую культураны, бу безнең проблема кечкенәрәк, без моны җиңәләбез.
Нәтиҗәсе бармы соң менә теге? Менә беренче тапкыр үзеңдә үттең, үзең алдан үткән урыннардан.
Нәтиҗәләре бар. Димәк,
менә кайсы төшләрдә
булар? Менә без теге атнада гына строитель районнар булып кайткан идек. Алар инде ике атна эчендә северный поселогында бөтен авракны җыештырабыз, мусорларны алып китәбез, анда чиста булабыз дип әйткәннәр. Менә мин лично районның главасы белән сөйләшкәнем инде. Менә бер ике атнадан без тагын бер рейдка чыгабыз журналистлар белән шул северный поселогын күрсәтергә.
Татмедиа агентлыгы вәкиле шулай дисә, экология милициясе тиешсез урыннарга шүп төзелеш калдыкларын ташлаучыларга штрафларны искә төшерде. Айрым кешеләргә ул 2000-дән 5000-гә кадәр, ширкәт оешмаларга 10000-дән алып 100000-гә кадәр икән. Кайберәүләрдә Казанда бит шүп шәһәренә эшкәртә торган корылма ашылды. Барлык калдыкларны анда илтеп булмый микәнни дигән сорау туарга мөмкин. Юк икән шул.
Завод по переработке бытовых отходов, бытовых. Здесь же это строительные отходы в основном. Большая разница.
Диде республиканың экология министрлыгыннан Радик Мутахаров. Алар башлаган эшләрне ахырына кадәр җиткәрергә телиләр. Җәй буе Казан һәм аның тирәсендәге республиканың башка район җирлекләре ныклы контрольгә алыначак диләр. Чөнки төзелеш барган урыннарда шүп иемнәре көнне сәгате белән барлык килергә мөмкин икән.
Сез Рустам Исхакы әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу атна башыннан Казанда бензин бәясе тагын бер сумга артты. Хәзер иң күп соралган 92-нче маркалы бензин 22 сумда 50 тиен тора. Белгечләр фикеренчә, быелның 4 ае ичендә бу шималга бәя якынча 4%-ка күтәрелгән һәм бу әле соңгы күтәрелү түгел. Теманы Гадел Галәмәдин дәвам итә.
Шетелде айрыша Америка Кошма Штатларын иске алсак, биредә соңгы елларда бензинга бәя күтәрелгән сайын машина йөртүчеләр канагатьсезлек белдереп урам җыеннарын үткәрә. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халык тынычрак. Бәяне күтәргән сайын ул дәшми. Белгечләр фаразлаганча, бензинга бәя кабат 1 сумга күтәрелде. 92-нче маркалы бензинның литры 22 сум ярым, 95-нче 23 ярым. Бу очратында Татарстанда бензинның Америка Кошма Штатларына караганда да кыйбатрак торуын күрсәтә. Анда бу шималның литры якынча 20 сум. Бу өлкәдә эшләүче белгечләр фикеренчә, бензин бәясенең артуы нефть бәясе артуы белән бәйле. Алар фикеренчә, бүгенге көндә илдә эшкәртелүче бензинның күләме бу шималга ихтиячка караганда күбрәк. Безнең күп кенә нефть эшкәртү заводлары югары сыйфатлы шимал җитештерә алмаганга күрә, аны башка җирләргә сата алмый. Бәяләр дигәндә, нефть ширкәтләренең үзара сөйләшеп бәяне билгеләү турында да антырга ярамый ди белгечләр. Әмма соңгы арада бензинга бәя күтәрелү күбесенчә Америка долларының кризис кичерүе белән дә бәйле булырга мөмкин. Элегрәк Америка ширкәтләре үз акчаларын күчемсез милек буларак сакласа, соңгы арада нефть һәм алтынга инвестицияли. Шуңа күрә нефть бәясе үсә, Американың икътисады кризис кичергән вакытта бу хәл әле дәвам итәчәк. Әмма шетел икътисады җайлашса, нефтька бәяләр бераз төшәчәк ди белгечләр. Билгеле ягулыкка бәя арту беренче чиратта азык-төлеккә бәяләрне арттыра. Газеталардан язылганнарга караганда, илдә бензин бәяләренең һаман артып торуы Россия халкында тәмам ордырган һәм бу күренешкә нык ризасызлык белдереп 24 май көнне төрле төбәкләрдә урам җыеннары узырга тора. Моның оештыручылары «Свобода выбора машина йөртүчеләр хәрәкәте» һәм кайбер автомобиль профсоюзлары. Әлеге хәрәкәт башлыгы Вячеслав Лысаковның Интерфакс агентлыгына биргән әңгәмәсеннән күренгәнчә, урам җыеннары Мәскәү һәм тагын дистәләп төбәктә уздырылачак. Мондый чара Казанда булачакмы? Әлегә билгеле түгел. Лысаков әфәнде әйтүенчә, нефть эшкәрткән илдә бензин бәясе югары булырга тиеш түгел. Бу шималның бәясе һәм сыйфатына карата уздырылган мондый урам җыеннары күпмедер дәрәҗәдә мәсьәләне чишергә ярдәм итәчәк аның.
Казанда бензин бәясе артуы сәбәпләре турында Гадел Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 14 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip Avuz Hoytlar dedi, bitirip uyaktan içine bitirdi.
Mütevlik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Kalılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduktan miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Тапшыруны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Coca-Cola ишемлеге шешәләренә Башкортстанда Салават Юлаевсынын төшереп саткан өчен Coca-Cola ширкәтенә сабак укыталар. Һәйкәл авторлары мондый адымга рөхсәт бирмәгән булган. Салават Юлаев төшкән шешәләр исә республикада узган ел зур бәйрәм чаралары вакытында сатылды. Уфада хәйрия чарасы бара. Быел Башкортстанда гаиләләрне яклау елы дип игълан ителгән. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бер төркем күп балалы аналарны бүләкләде. 75 анага аналык дана медальләре тапшырды. Әлеге медаль 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан, бала тәрбияләгән аналарга бирелә. Шулай ук президент 6 гаиләгә «Газель» микроавтобуслары бүләк итте. Башкортстанда микроавтобуслар 2001 елдан алып бирелә. Башта ул 10 балалы гаиләләргә бирелә иде. Быелдан башлап 9 баласы булганнарга да бирелә. 2001 елдан алып барлыгы 24 «Газель» микроавтобусы тапшырылган. Муртаза Рахимов «Газель» ачкычларын тапшыргач, 5 һәм аннан да күбрәк балалы аналарга сезнең дә «Газель» алыр өчен мөмкинчелекләрегез бар, тырышыгыз дип шаяртты. Башкортстанда агымдагы 2008 ел гаиләгә социаль ярдәм күрсәтү елы дип игълан ителгән. Әлеге уңайдан атна башында хәйрия марафоны башланган иде. Уфа хакимияте башлыгы Павел Качкаев банкирлар, эшкуарлардан башлап, барлык халыкка хайрия марафонунда катнашырга чакыра.
Наверняка на зов детских сердец откликнутся банкиры и предприниматели, крупные промышленные компании и строительные организации. Словом, каждый, кто сам стремится к семейному счастью, знает цену этому счастью и понимает, что в окружении людской беды и горя ощущать себя комфортно невозможно.
Бу Павел Качкаев болды. Хайрия марафона одна загана кадар дәвам итәчәк. Инде аңа 20 миллион сумга якын акча җыелган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев өчен Coca-Cola-га сабак укыталар. Шунда Башкортстанның үз җирлеге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеләгән 2007 елда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме төшерелгән Coca-Cola-лар сатуга чыгарылган иде. Русияның авторлар хокугын яклау оешмасының Идел Ветка филиалы җитәкчесе моны автор хокугын бозу дип тапкан. Coca-Cola-ларга Салават Юлаевның Уфадагы откатланган һәйкәле төшерелгән иде. Әлеге һәйкәлнең сынчысы Сасланбек Тавасиев. Ул үзе күптән мәрхүм, ләкин хокук өчен сынчының килене Татьяна Тавасиева көрәшә. Башкортстанда Салават Юлаев һәйкәле рәсеме төшерелгән барлыгы 100 мең банка Coca-Cola исемлеге сатылган. Сынчының килене Coca-Cola-дан 500 мең сум акча таләп итә. Coca-Cola HBC Евразия компаниясе акча түләүдән баш тартмаган. Әгәр акча 21 майга кадәр түләнмәсә, компанияга 10 миллион сумга якын штраф янай. Coca-Cola савытларына Салават Юлаев һәйкәлен төшерүне компанияга Башкортстан хакимияте тәкъдим иткән булган. Интернет сәхифәгә җинаять эше ачылды. Уфагуп исемле сәхифәне экстремизмда гаепләп, Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары прокуратурага мөрәҗәгать иткән иделәр. Прокуратура Уфагуп сәхифәсенә җинаять эше ачты. Аңа Башкорт конгрессы оешмасы рәисе Ойрат Дилмөхәммәтовның язмасы сәбәпче. Эш шунда Ойрат Дилмөхәммәтовның бер ел элек әлеге сәхифәдә әдәм хокукларына каршы сугышлар исемле китабыннан өзекләр басылган иде. Республика прокуроры ярдәмчесе Лариса Кушина сүзләренә караганда, Ойрат Дилмөхәммәтовның ул китабы диннәргә, телләргә дошманлык һәм нәфрәт тәрбияләү, экстремизм белән сугарылган. Әлеге прокуратура мәкаләнең авторына да сәхифә хуҗаларына да гаепләү белдермәгән. Татар оешмалары җыенга әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, ай ахыры татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак җыены булырга тиеш. Бу чара апрель ахырына ук билгеләнгән иде. Бина проблемасы хәл ителмәгәч, май ахырына күчерелде. Бина сорап, хакимиятләргә мөрәҗәгать һаман да булса җавапсыз кала. Шулай да чара утыр кебек, бина булмаган очракта ул ачык һавада үтәчәк. Бу турыда чараны оештыру комитеты әгъзасы, татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин белдерде.
Башкортстан татар оешмаларының җитәкчеләренең һәм активистларының май азагына тәгаенләнгән җыенына әзерлек бара. Тик үткән Генераль прокуратура комиссиясенең тикшерү нәтиҗәләрен көтәбез. Үткәрү өчен бездә хакимият ягыннан комачаулык булса, җәй бит, җыенны ачык һавада да үткәрә алабыз.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Уфаның Октябрь районында бер егет кайнар суга төшкән. Сипайлово бистәсендәге Баязит Бикбай урамында кайнар су торбасы тишелеп, метр ярым тирәнлектәге күлләү касыл булган. Шуңа үтеп баручы 22 яшьлек бер егет төшкән. Аның бөтен тәне пешкән, ул авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Белорет районында бик зур янгыннар булды. Әүзән урман хуҗалыгына караган 45 гектар урман янды. Ниһаять янган сүндерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Удмуртия яңалыклары. Ижау үзәгендә мәчет төзелеше бу юлы шәһәр халкы һәм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итте. Төзелеш бәйрәм көннәрендә туктап тормый, эшне җирле архитектор башкара. Һәм бу мәчет башка гыйбадәт йортларыннан аерылып торачак диләр. Хәмидә Гайфуллина дәвам итә.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Карл Маркс урамындагы мәчет төзелешендә башка айлардан айырмалы буларак быел кышкы айларда эшләр тукталып тормады. Мәчет төзелешендә үзгәрешләр күзгә күренеп тора. Инде бинаның ике каты да кирпеч белән уратып алынган. Беренче катта тәрәзәләр дә куела башланган. Гыйбадәт бинасын сафка бастыруда җаваплы милләттәшләребез чираттагы киңәшмәне төзелеш мәйданында уздырды. Алар шушы көннәрдә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Киләсе атнага билгеләнгән эшләр хакында сөйләште. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фынун Мирзаяновка.
Ярсы әзер. Икенче ярсын бетерер өчен аның өчен безнең проект документациясы әзерләнгән һәм уңай нәтиҗә хөкүмәт органнары тарафыннан моңа бирелгән. Менә бүгенге көндә без аны ышанычлы әйтә алабыз. Бу яктан да дәлилләнгән исәпләр белән, расчетлар белән проект безнең әзер.
Төзелешне дәвам итү өчен тиешле документлар тупланган. Белгечләр тарафыннан алар тулысынча яклау тапкан. Мәчетнең проекты авторы Айрат Шәвәлиев башкарылган эшләрне җентекләп күзәтеп чыкты. Бу өлкәдә архитекторның беренче генә тәҗрибәсе түгел.
Ижау шәһәрендә безгә төзергә туры килде. Филадельфия дигән чиркәүнең проект ясарга туры килде. Аннан соң Казанга күчкәч инде, анда бер районга миңа бер мәчет проектын ясарга туры килде. Кичкенә генә бина булуга карамастан, анда миңа бик күп серләрен өйрәнергә туры килде мондый биналарның. Аннан соң Ижау мәчетен төзү башлагач инде, минем янга килделәр, миннән сорады, мин риза булдым. Беренче чертежларыбызның башка чарак иде, башка технологиялар ул вакытта әле монолиттан биналар юк иде. Казанда миңа төрекләр белән танышырга туры килде. Проектны азрак үзгәрттек.
Төзелеш проектында караланганча быел мәчетнең тышкы эшләрен тулысынча башкарып чыгарга ниятләре, диде Айрат Шәвәлиев.
Бетон эшләрен битергә шамалыйбыз. Бүген көндә мин бик кыйнага, чөнки киләчәкне мин күрә алам. Әгәр дә безнең финанс яклары уңайлы булса, аны Алла берсе быел башкарып чыгарга була монолит эшләрен.
Айрат Шәвәлиев төзелешнең закка сузылуыннан бераз канәгатьсезлек хисендә белдерде. Ә моның сәбәбе дә бик җитди. Акча җитми. Мәчетне тамамларга 15 миллион акча кирәк. Мәчет дәүләт ярдәме белән түгел, ә спонсорлар һәм халыктан җыелган акчага күтәрелә. Нагим Каюмов, мәчет төзелеше попечителләр берлеге рәисенә сүз.
Җиткереп чыгырга хәзер кирәк, ну, примерно 15 миллион. Ул бик күп акча түгел, конечно. Хатлар да яздык. Болай да сөйләшкән идек. Но пока ярдәмлеге юк. Ярдәм иткәне быел Гилаев Гани Гасинович, ул генеральный директор, җитәкчесе Удмуртиянең 1 миллион бергәне шул акча белән әзрәк үзгәртергә булды.
Нагим Баянович татарлар җитәкләгән күп кенә оешмаларга хатлар юлланда җиткерде, әмма әлегә матди ярдәм итүчеләр саны бик аз. Шул ук вакытта дин кардәшләребезнең акчалы да һәм физик ярдәме тоелып тора, дип уртаклашты мәчет төзелешнең попечительләр советы вәкиле Равил Мәгдиев.
Мөселманнарның саны ярдәмчеләрнең арта бара, бәхеткә каршы.
Әмма бу тамчы гына. Дөрес, тамчыдан да күл була, ди халык мәкале. Милләттәшләребез садака итеп китергән акчаның һәр тиене дә хисапта. Алар бераз тупланғач та, эшне дәвам итү өчен кулланыла. Әмма иман йортын сафка бастыру өчен бүгенге хисап буенча 15 миллион сум акча таләп ителә дип әйтте инде. Ижау үзәгендә төзелгән мәчет башка гыйбадәт биналарыннан аерылып торырга тиеш, дип уртаклашты архитектор Айрат Шәвәлиев.
Ижау шәһәрендәге мәчетне бер кеше дә бутамаска тиеш күренешен. Казанда бик күп мәчетләр бар, борынгы мәчетләр иске мәчетләр, яңа мәчетләр хәзер булды. Алар бик әйбәт, бик гүзәл мәчетләр, бик акча күп тота торган мәчетләр. Ә безнең җиңел шәрәк, финанс ягында безнең исәпкә алып эшләнергә тиеш.
Мәчет тирәсендә урнашкан тузган торак йортлары киләчәктә юк ителәчәк. Иман йортының эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәкле биналар булыр дип өметләнәләр. Ә архитектор Айрат Шәвәлиев булачак мәчетнең эскизларын да компьютер аша күрсәтте. Бик матур булачак шәһәр үзәгендәге мәчет. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы. Ижау.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip avlu soyutlar dedi, bir tadı uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevetlik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının tatar tilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның
кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвали не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында сизни Кырым татарлары турмушунун соңгу жаңылыклар менен тааныштырабыз. Кырым татар тилинде бу хабарларды атна сайын шаршамбы кеч һәм пенжешамбы күнү эртен тыңлай аласыз. Шимбе күндөрү Азатлыкта Кырымдан шитте жашоочу Кырым татарлары турунда хабарлар болот. Дилавар Осмонну тыңлайк.
Галебек күннің 63 жылығыны Қырымда да қайд еттілер. Күн-күнден азлашқан жен ветеранларына адеті өзіре шу күні диққат айырғанлары да енді ән-әнеге чеверілді. Елбет ветеранлар арасында Қырым татарлары да бар. Бүгінгі күнде олар аққында яңы-яңы мәліматлар дүния үзіні көрмекте. Кырымда женгтен эвел жашаган 240 миң кырым татар халкынын 60 миңге якын огул кызлары женгке кеткен эдилер. 25 миңи партизанлыкта иштирак эткен 50 миң кырым татары эсе чешит орден ве медалдер менен тагдирленген эди. Алман баскынчылары кырымдан 20 миңге якын жашыны Алманияга айдап алып кеттилер. Кырымда 127 эксерет кырым татар көйлөрүн яккан эдилер. Язычы Абылазиз Велиев кырым татар женг ветеранлары У мен экинчи жан женкинде иштирак эткен бутун кырым татарлар хакында энди 3 китап чыгарды. Эпсулуп о 5 китап чыгаражам дейт. Бу китапларда кырым татар аскерлери хакында маалымат берилди. Язычы өзү бу акта хикая этип мына не дейт.
Öyle maksat edip koygan edim. Jengde iştirak etken bütün Kırım Tatarları hakkında nasıldır bir eser yaratmak. Sağ mı? Ölgen mi? Hiç olmadım. İki satırçık olsa da o adamların yüzleri coyulmasın. İleride onların koranta azaları, soy akrabaları degen dayın açsınlar buna. Bizim babamız da, ya bizim ağamız da, bizim oğlumuz da jengde iştirak etken, vatan için kurban ketkenler deyip açsınlar. Ve nihayet Kırım'a kelgen son bu niyetim ömürge keçip başladı. Ve men 5 томлук китап yazmak niyetim bar edi. Bunun birinci tomu demek kahramanlarımız, generallarımız, polk ve diviziya komandirleri ve komissarları. Hem de Sovetler Birliği'nin kahramanı unvanına takdim edilgen, lakin bu unvan berilmegen adamlar birinci tomunu teşkil edecek. İkinci tomu ofitserler. Üçüncü tomu ise soldatlar, serjantlar ve starşinalar. Dördüncü tomu podpolyede ve partizanlıkta olgan adamlar. Bu halk intikamcıları degen adnen olacak kısmet olsa, o da dünya yüzü görmedi. Ve 5. tomu bu cenk yıllarında Almanya'ya aydap alıp getirilen Kırım Tatarlar hakkında. Çünkü o vakta 20 bin adamımız Almanya'ya aydap alıp getirilen idi. İşte onlar ömürge keçi başladı.
Kitaplarda cenk veteranları takdim etken çeşit memleketlerinin arşiv vesikaları ve onların özlerinin hatırlavları yer algandı. Abılaziz Велиев.
Көрген адамлар, хатта жинк иштиракчыларынын өзлери дейлер. Бир жерде о кадар эмек коюлган ки, хатта аны бир шийнен өлчөмөк кыйын. Акыйкат энди, мына фашизм махбуслери китабын алып баксыңар, онда жүзлөрүнөн, биз бунун архивинен алынган весикалар Алмандан, Австриядан, Америкадан, Австралиядан, Түркиядан ве башка мамлекеттерден, Өзбекстандан ве башка жумхуриятлардан топланган материаллар, олардын ксерокопиялары коюлган. Бул шийлердин bir tane adamga vesikalarını toplamakın közögüne alınız ne kadar çapkalay arşivlerden doğru mu? Onun için bu kolay olmadı.
Şunu da kayıt etmeli. 1944'te Kırım Tatarlarını Kırım'dan sürgün etken son Kırım'a cenkten Кырым татар аскерлери кайтып башлайлар. Оз тууганларын мында тапа алмайып, халкны саткынлыкта кабатлаганларын аңлаган соң, женкавер аскерлер ве офицерлер Кырымдагы акимият ве военкомат капларын какып башлайлар. Адалеттин тикленмесин талап этелер. Акимиятлер оларны баш эте алмайып, күнлөрүнүн бирисинде маселени чечекмиз деп, оларнын эпсин бир жерде топлап, машинага жүклөп, дагларга алып кетелер ве анда şu askerlerini kurşunga dizeler. Böyle etip, cenkini geçken ve sağ kalgan askerler canavarcasına oz vatanlarında yok ettiler. Bu akta birkaç yıl evvelsi Kırım Tatar matbuatı da yazgan edi. Kırım Tatar halkının tarihinde kara bir gün olup kalgan 18 Mayıs matem gününe hazırlık devam etti. Sürgünlüklüğün 64 yıllığı münasebetinden matem tedbirleri bütün Kırım boyunca geçirilecek merkezi miting ise adet üzere Ahmetçit'te olacak. 18 Mayıs yakınlaşkan sayın, oz başından sürgülükünü keçirgen Kırım Tatarlarının yüreklerinde olgan yaralar kenede açıla. Sovet hakimiyetleri 18 Mayıs'a hazırlık görüp Kırım'da kalgan osmur erkeklerini hepsini jiyiştirip turu darmiyaga çeşit ülkelerge yollagan ediler. Böyle etip NKVD'ge sürgünlük tedbirlerini keçirgende karşılık yapacak bir Kırım Tatar erkeği de Kırım'da kalmasın degen amel ömürge keçirilgen edi. Bu akta ve sürgünlükünü öz başından keçirgenler hikaye ete.
Adamlar çok oldu mu? Өлгендір дәйбе тоқтан жалығын білмейім, қатш адамның жолда қалғанны білем. Суға түшелер, шиеттелер, пойыз, сүгудок вермей, чыға кете, етіштіріп менген мені, етіштірмеген мен амай. Ана өлетіп.
Я мына чыққарғанда кімлерін чыққарылар? Балаларына, қартыларына? Я еркеклер қайда еді, яшылар?
Еркеклеріні біздің чыққармастан бір ай, бір бұчыққа евел алып тұрт армияйы берділер. Осы мұры яш оғланлар, тек адам көреті оған ақайлар тұрт армия дейділер. Шахталар алып барып чалыстыр әкенлер, тоже как заключенные. Колоннанын кете, колоннанын керекенлер, үшкі тулада. Мен омыр арқадашым, шо тулада чалышқан қач ел. Ана ондан осы нас олып, құтылып, қачып кеген. Қачып кегенден сон таныш олдық, әйлендік.
Яна бұл сізің фікіріңізге бұл еркеклеріні, яшылар не үшін алып кенекенлер?
Фікірім боле, яшылар, еркеклер, бұл депортация япқан вақытты қаршылық көрсетілмесіндер деп, оның үшін башта оларын жиып алдылар деп, оле пікірім, оле түшінем, білмеймін. Ана, кімсе қаршылық етмеді, қаршылық етме ақай деген ақайын дұқыда жоқ еді. Қырымда е, только шу бала, қарт, апайлар, чоқ садамлар сол, тайды партизанда олған етілер, үйде ақай деген ақай жоқ еді, ана. Біз назбарда құрыбысталай баланен бір анам шықты.
Сүргінліктің 64 иллығы арфесінде Қырым милициясы бүтін мұсылман незарлықларын өз имайысыне алажақ ола. Сонғы айларда, сейтлерде, Чистинка көйінде мұсылман незарлықларында юзберген вақшиліктер бұңа себеп олған. Бұ ақта Қырым милициясының елбашыларындан бірісі Николай Федорян бөле малюмат берді.
Отмечается в Крыму день депортации, и отдельные радикально настроенные лидеры группировок или политических партий или движений настроены на то, чтобы устроить провокации, поэтому нужно их охранять. Это не значит, что там сотрудник будет сторожем находиться. То есть они охраняются в режиме патрулирования, где кладбища небольшие, и где регионы более спокойные. Периодическим заходом туда работников милиции, а большие кладбища там практически постоянно находятся работники милиции. Потому что такое отвлечение личного состава повлияет на результаты работы милиции в целом.
Мусульман мезарлықларында олған вақшиліктерге бақмадан, Алуштаның Корбекіл көйінде Девлет Баба Азизі қатырасына бағышланған дүрбе ташы тантаналы шекілде ашылды. Бұ ішіні ерлік қымтатар джемааты қол тұтуынен Алушта регионал межлісі ве мусульман дин джемиеті тешкіл әткенлер. Дин джемиеті рейсі Ибраим Вайенны бұ ақта айтып, бұ ішіні біз девам етіп, шу ерде медреседе құрачақмыз, деді.
Birincisi bu yer aziz yer bitirip bitireceğimiz son Allah kısmeti medrese kuracağımız kasalık yaşlı etkin adamlarımla çağıracağımız ve bunda bir etnografik bir kompleks olacak Allah kısmeti.
Akmecit'te 1. iyunde Süyünbeke Varisleri Türk Tatar Festivali'nin regional yarışı ötkerilecek. Festivalin ötkeru boyunca Teşkili Komitet жюри азаларының екінші топлашуы 12 майыста Қырым Девлет фольклор ансамблінің директоры Сервер Кахура елбасшылығында кешті. Фестивальде ер, ойын, нефис, сөз, чалғы әлетлерінде ижражылық номинациялары бойынша 7-16 яшында балалар іштірак әте білі. Сүйінбеке варислері Қырым регионал ярышыны Қырымдакі қазан татарларының идел ассоциациясы тешкіл әтеве бүтін масрафларында өз бойнына ала. Июль айында есе Сүйінбеке варислері Халқара Түрк Татар балаларының фестивалі Ялтада кечірілмесі планлаштырыла. Оның баш спонсоры Қазандакі Қара Алтын банкының башы Ринат Абдулин ола. Бұ фестиваль бір қач керенді Ялтада кечірілген еді. Невбеттекісі 3 жылық тенефустен сон өткеріле. Москвадан келген языжы ве Алим Эрик Құлдусу Қырымда Қырым татарлары аққында фильм чықара. Оның айтқанына көре фильм Қырым татарлары кімлер? Қырымда олар асыл халқ оларақ насыл шекілленгенлері аққында икәе етежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі топшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болғасыз.